มีสมัยหนึ่งที่พวกนิครนที่เป็นเจ้าลัทธิสมัยพระพุทธเจ้ามาอิจฉาพระองค์อยากจะหาวิธีทำลายชื่อเสียงของท่านพระมีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายอภัยเข้าไปกราบพวกนิครนเขาเหล่านั้นก็ถามเอาคุณอยากจะดังไหมเอาดังยังไงให้ถามคำถามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตอบไม่ได้คำถามอะไรถามว่าพระองค์จะพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจไหมถ้าถามแล้วพระองค์ก็จะตอบไม่ได้ถ้าตอบว่าใช่บางครั้งก็พูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจเราก็ย้อนถามเอ้าแต่คุณเพศอะไรกับพวกชาวตลาดทั่วๆไปที่พูดในสิ่งที่ไม่สร้างความไม่พอใจแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะบอกตอบว่าไม่จะไม่พูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจนั้นก็มีหลักฐานพระพุทธเจ้าเคยพูดในสิ่งที่เทวทัตไม่พอใจว่าบอกเทวทัตนี่จะตกนรกนะพระเจ้าพายก็รับอาสาจากนั้นก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสวยอาหารในวังวันรุ่งเช้าพอถึงเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปฉันพัฒนาอาหารฉันเสร็จแล้วพระเจ้าพายก็มานั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ใจแดกเล็กๆยังเป็นทารกอยู่นอนอยู่บนตักเข้าใจว่ามีแต่ควายเพื่อเป็นอุบายถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพูดในสิ่งที่เจ้าชายอภัยตอบไม่ได้หรืออายก็จะเจ็กแดกแจก็จะร้องไห้ก็เป็นนั้นไว้ยกเลิกการสนทนาต่อทีนี้พระเจ้าอภัยก็ตั้งคำถามพระพุทธเจ้าจะพูดในสิ่งที่คนนั้นไม่พอใจไหมพระเจ้าตอบว่าคำถามมันได้ตอบแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้ต้องแยกแยะไว้ก่อนพระเจ้าพายจึงบอกว่าพวกนี้กำลังจะแพ้แล้วแล้วอธิบายจุดประสงค์ในการที่ถามทีนี้ก่อนพระพุทธเจ้าจะตอบแบบแยกแยะก็ย้อนถามอาสมว่าลูกชายของคนได้อะไรเป็นสิ่งที่ขมเข้ามาในปากคุณจะทำยังไงพระเจ้าภัยก็บอกไว้ว่ามือนึงก็จะจับที่หัวอีกมือนึงก็จะเอานิ้วเข้าไปเข้ามาในปากพระเจ้าเอาสิ่งนั้นออกมาถึงแม้ว่าบางทีอาจจะต้องมีเลือดออกแต่ว่าดีกว่าที่จะปล่อยสิ่งที่ขมนั้นอยู่ในปากแล้วก็ลงมาในท้องเพราะเราเห็นใจลูกพระเจ้าจึงต่อไปก็ฉันใดก็ฉันนั้นเราเห็นใจมนุษย์พระชนกรที่จะพูดก็ถามคำถามสามข้อวันหนึ่งเป็นจริงไหมเรื่องที่จะพูดนั้นเป็นเรื่องที่จริงไหมทำไมจริงไม่จะพูดมันทำไมแต่ถึงจริงแล้วก็ยังไม่พอที่จะพูดได้คำต่อไปก็เป็นประโยชน์ไหมก็มันประโยชน์ของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้คนรู้จักวิธีดับทุกข์ถ้าจะจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์มาพูดอะไรทีนี้ถ้าจริงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็จะดูข้อที่สามถูกกาลเทศะไหมในที่นี้ทำพูดถึงกาลเทศะในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คนนึงก็พอใจหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่พอใจแต่เราเห็นจากที่อื่นในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าคิดข้าอิกาละเทศะมีหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณาแต่ว่าผ่านด่านทั้งสามด่านเนี่ยจึงจะพูดก็เรียกว่าพระองค์เป็นคนที่กลั่นกรองคำพูดของพระองค์จึงเป็นคำพูดที่มีราคาอย่างหลวงปู่สวัสดิ์บางครั้งก็จะพูดกับไอ้คนคนเนี้ยอะไรเข้ามาในสมองก็ออกปากทันทีหมายความว่าไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้อะไรก็ท่านบอกว่าเป็นลักษณะของคนโง่ก็วาจาของเราต้องสงวนไว้ที่จะพูดอะไรออกไปก็ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ถ้าหากว่าเราคิดว่าเอาในนั้นมันเข้ามาในสมองเราได้ว่ามันออกไปเลยเราเองก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับคำพูดของเราคนอื่นก็จะให้คุณค่ายังไงเหมือนกับว่าเราเป็นนายช่างเช่นเราจะทำโต๊ะทำยังไงก็ทำยังไงดีไม่ดีก็ช่างหัวมันฉันจะทำให้มันเสร็จไปก็ไม่มีคุณค่าถ้าเป็นนายช่างที่ทำแล้วเห็นว่าเออนี่มันไม่ถูกนะก็แก้ไว้ก่อนแต่ทำไม่ดีเลยบางทีก็ไม่ให้คนอื่นเห็นเลยวัสดุที่ออกมาจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้เราเอาใจใส่กลั่นกรองให้ดีนั่นแหละผลงานของเราจึงจะมีคุณค่าขึ้นมานี่พูดถึงคำพูดภายนอกเป็นคำพูดภายในมันก็ใช้หลักเดียวกันเหมือนกันอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่อะไรที่เข้ามาในสมองเราจะคิดต่อไปก็ต้องผ่านด่านสามด่านคนหนึ่งจริงไหมถ้ามันเรื่องที่ไม่จริงจะคิดมันทำไมเปลืองสมองแต่ถ้าจริงก็ต่อไปเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปคิดมันสามถูกกาลเทศะไหมอย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยท่านบอกว่าฌานต้องเริ่มแรกฌานปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารณ์เพราะอะไรเรากำลังจะให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เราจะให้มันอยู่ก็ต้องปรับทั้งสองฝ่ายให้มันเข้ากันได้ต้องปรับให้เข้ากันได้ถามว่าลมยาวเกินไปไหมสั้นเกินไปไหมเลือกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดเกินไปหรือพอดีแต่จิตใจของเราต้องการอารมณ์แบบไหนกับบางครั้งใจของเรามันมีกำลังมากเกินไปต้องหาอารมณ์ที่จะช่วยให้มันสงบลงได้ในฝ่ายตรงกันข้ามบางทีก็มีกำลังน้อยเกินไปเราก็ต้องมีอารมณ์ที่จะปลุกจิตใจของเราให้ฟิตขึ้นมานี่ต้องพูดกับตัวเองศึกษาก็คำวิตกก็คิดวิจารณ์ก็มาพิจารณาตรึกและตรองเอามาใช้ปรับทั้งลมด้วยปรับทั้งจิตใจด้วยให้มันเข้ากันพอมันเข้ากันแล้วไม่ต้องคิดเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอมสงบจะมีกำลังนี่ถ้าว่านั่งสงบอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้วิตกวิจารณ์อยู่ไปต้องคิดเอ๊ะมันได้พอดีไหมมันเกินไปฝ่ายไหนต้องรู้จักถามตัวเองแล้วหาคำตอบที่ถูกจากของเราจะเป็นสัมมาสมาธิก็สมาธิที่พอดีเพราะฉะนั้นหลักในการพูดนั้นใช้ทั้งภายนอกภายในแต่มาใช้หลักเฉพาะของพระพุทธเจ้าเราเอามาใช้เป็นหลักของเราด้วยคำพูดของเราเวลาพูดกับคนอื่นคำพูดของเราเวลาพูดกับตัวเองจะได้เป็นประโยชน์จะได้มีคุณค่าเราเอาใจใส่เอาเฉพาะกลั่นกรองเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งเลยไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปเก็บจะได้เป็นวิธีฝึกปัญญาของเราให้เป็นปัญญาที่ใช้การได้ให้ประโยชน์ได้เป็นปัญญาที่ผ่านทั้งสามด่านด้วยเป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์ในทุกกาลเทศะพยายามใช้หลักนี้ประจำเพราะมันไม่ใช่หลักเฉพาะในวัดเป็นหลักสำหรับชีวิตของเราเราเป็นมนุษย์มีความสามารถที่จะมีภาษารู้ภาษาของเขาด้วยเอามาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามีพรสวรรค์ในทางนี้ให้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะมันสิ่งที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้วให้นึกถึงว่า คือท่านเทียบการปฏิบัติธรรมมันข้ามแม่น้ำทีนี้เรือที่จะมารับเราจากนิพพานไม่มีเราก็ต้องทำแพไว้แพนี่จะทำจากอะไรก็สิ่งที่อยู่ในฟากนี้ฟากนี้มีอะไรมีขันห้ามีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งนี่วิตกวิจารท่านเรียกว่าวาจีสังขารแล้วเอามาปรุงแต่งให้เป็นส่วนของส่วนหนึ่งของมรรคเอาเก่งก้างสาขาจากฝานี้ผูกไว้ให้ดีเราจะได้ข้ามไปถึงฝากนู้นได้เมื่อถึงแล้วเราก็ปล่อยวางได้ถึงจะปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางด้วยการเกลียดหรือการดูหมิ่นเราเห็นว่าคณะเป็นเก่งไม้แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ปล่อยวางแบบนี้ปล่อยวางปลอดภัย